Vi skal nu høre en samtale med det socialdemokratiske forsvarsudvalgsmedlem Bjarne Laustsen om krigen i Ukraine med udgangspunkt i den siden risiko for, at krigen i Ukraine ender i en atomkrig. Jeg ringer til Bjarne Laustsen, som sidder i forsvarsudvalget for Socialdemokraterne og i øvrigt er valgt her i Nordjylland. Og igen stiller op til valget den 1. november som kandidat i Frederikshavnkredsen for Socialdemokratiet. Som medlem af et regeringsparti, så må du, Bjarne Laustsen, der sidder i forsvarsudvalget, have nok at se til, for nu har Rusland jo igen truet med atomvåben, og Ukraine udsagde NATO har igen slået fast, at det ændrer ikke kursen. Krigen skal vindes, og Rusland skal smides helt ud af Ukraine. Betyder det, at NATO og Danmark, og at du og I socialdemokrater, som danske politikere, har erkendt, at prisen for Ukraines succes på slagmarken kan føre til en atomkrig, som givet vil gøre alle til tabere og medføre, at milliarder vil dø af forbrændinger eller langsom sulte ihjel på grund af atomvinteren med en temperatursvinkning på op mod 10 grader skabt af den voldsomme røgudvikling, der vil forhindre solens stråler i at nå os her på jorden. Det er jeg meget bekymret for. Det er der mange, der er. Vi kan jo huske Kubakrisen og 80'erne raketkrisen. Der var en stor folkebevægelse imod stormagternes uansvarlige kapusten på atomvåben, som gjorde os alle sammen bange. Men som heldigvis overbeviste Sovjets præsident Gorbachev om, at befolkningen i Europa og USA ikke ønskede krig, men fred, så han turde gå ind i forhandlinger med Reagan, der så endte den kolde krig. Og Gorbachev accepterede, at Tyskland blev genforenet med så Warszawapagt landet DDR, Østtyskland, blev genforenet med NATO-medlemmet Vesttyskland mod at, som den amerikanske udenrigsminister James Baker sagde det, NATO skal ikke en tomme øst på og ingen militær trussel mod Sovjetunionen.
Jo, altså sagen er jo den, at hvis det ikke Ukraine vinder, så kunne Ukraine jo lige så godt tage og overgive sig, og det kommer ikke til at ske. Problemet er, at vi har en aggressor i verden, og det er Putin. Og det er udelukket af hans skyld og hans ansvar, at vi er havnet i den situation. Jeg synes, at vi fra den vestlige side og fra NATO's side har håndteret det her fint ved, at vi ikke sender tropper ind i Ukraine og eskalerer krigen, men støtter Ukraine som det frie land, de er. Fordi selv russerne har jo skrevet under på traktater om
ikke at angribe Ukraine.
Og det er jo nøjagtigt det, de forsøger at gøre. Så derfor skal vi jo selvfølgelig støtte dem, der kæmper vores kamp, og det er ukrainerne. Og derfor kommer vi til at også donere våben til dem, således at de kan smide russerne på porten. Det er jo ikke den menige russer, jeg går efter her. Det er jo, men det er det russiske system, og dem, der vælger den her krig her, fordi vi vil gerne have folk til at leve i fred og fordragelighed med hinanden. Så hvis det er, at der er nogen, der truer, og vi ser også de her droner, de får fra Iran og sådan noget, det er jo forskrækkeligt. Og jeg er jo rigkig ærgerlig over, at det kun er 13% af verdensbefolkningen, der støtter Ukraine. Altså 13%, som står for de frihedsidealer, som vi står for. Og så er der rigtig mange, der er ligeglade, og nogen støtter indirekte Putin. Og det kan jeg kun tage afstand fra. Så derfor bliver vi jo nødt til i den vestlige verden og EU at lave en fælles front og lægge både, hvad vi kan, sanktioner mod Putin og hans styre for at sige til dem og få dem til at holde op med og angribe og besætte Ukraine og bruge de mest tarvelige metoder, voldtage og myrde børn og kvinder, og jage folk på flugt, skyde deres infrastruktur i grus. Det er jo rigtig ærgerligt over. Det er bare sådan min verden herfra, hvor jeg ser det.
Ja, krig er noget skrækkeligt noget, og det skulle vi have afskaffet. Og nu har vi atomvåben, og hvis det bliver atomkrig, så kan det være ligegyldigt det hele. Og i øvrigt så var starten det vel sådan set som en borgerkrig, fordi der er nogen, der ikke ville have, at man, at Ukraine skulle med i NATO, som var et USA-ønske, som heldigvis Tyskland og Frankrig var imod i sin tid, men det lurer stadigvæk, det blandt man ikke kunne blive enige om, og så endte det så desværre ved, at Putin startede krigen, og det er fuldstændig vanvittigt, at han har gjort, det er det, vi er helt enige om, men vi har det er hans ansvar, men det er vores ansvar, at vi får stoppet den krig, og vi får en anden forhandlingsløsning, og det er jo stadigvæk sådan, at der er nogen ukrainere, der ikke var glade for, efter Majdan-kup, at det blev sådan set forbudt at snakke russisk.
Arne, jeg er nødt til at sige til dig, at den der historie forvalsken, du laver der, den skal du ikke lægge i munden på mig, fordi det du forsøger at sige, det er, at det er USA's skyld. Det er det overhovedet ikke. Et hvert land i verden, og i Europa, står frit for, om de vil tilknytte sig en NATO-alliance, hvis de opfylder betingelserne for det, eller at søge om et medlemskab af EU, hvis de opfylder betingelserne for det. Fordi de to dele, de bygger på demokratiske værdier om, hvordan det er, at vi vil leve sammen i fred og fordragelighed. NATO er jo ikke en angrebsorganisation, det er et forsvarsalliance. Og derfor er vi nødt til at hjælpe os, og det der er sket sidenhen, det er jo Putins angreb, har jo ført til, at vi står stærkere sammen i vest, og det er også derfor, vi ser, at både Finland og Sverige søger ind i NATO-medlemskabet. Noget, det ville være utænkeligt før Putins angreb på Ukraine.
Men hvem har skabt spændingen? Altså, du siger, at NATO er ikke en angrebsorganisation. Det var NATO, der startede krigen imod Serbien i 1999 og imod FN. Og fik løsrevet Kosovo fra Serbien. Og i Kosovo har USA i dag sin største base, militærbase i hele Europa. Vi har også Irak, hvor de startede en ulovlig krig, men der er ingen grund til at kaste mudder på hinanden. Vi skal have løst det her problem, det må vi være enige om, ikke? Og hvordan får vi løst det, uden at slå nogen ihjel, og med en anden forhandlet, retfærdig løsning? Nu er Rusland i forhold svækket. Det var muligt at lave en forhandlingsløsning nu, så det gode ser alle parter.
Jamen det er jo, at Rusland de rømmer alt besatte områder, inklusiv Krim, halvøen, rykker tilbage, de var før 2014, og så må de lave alle de forhandlinger, de vil med deres naboer. Men de er nødt til simpelthen at trække sig ud, og hvis så det er, så må man lave nogle andre ting, men man må ikke tage land med magt, hvad russerne har gjort, og spille med muslerne der. Jeg synes jo, at der er spændinger i UN folk, fordi vi er, Europa er et kludetæppe af alle mulige krige og religioner og historier og sådan noget. Det må vi se og finde ud af at leve med en anden i fordragelighed. Og det håber jeg også og tror, når det er. Og jeg vil gerne gentage, hvad jeg oplevede, jeg rejste til Vietnam, hvor at tænkte derover, jamen de der vietnamesere, de må da hade amerikanerne for alle de der bomber og alt de smed ud på dem. Og så sagde det, og det viste faktisk, at det fredeligste sted i verden for at være for en amerikaner, det var i Vietnam. Og så spurgte jeg, hvordan de kunne gå til. Og så sagde de, at de havde det sådan, at de havde ikke været i krig med den menige amerikaner. Og derfor holdt de lige så meget amerikanere som alle mulige andre. Men de havde været i krig med den amerikanske administration, og det var noget helt andet. Og det var med til at gøre den der forsoning noget lettere, så både amerikanske virksomheder og borgere alt muligt kunne rejse frit og investere imellem USA og Vietnam. Og det synes jeg er en pragmatisk måde. Og det er også derfor, at så mange danske firmaer, udenlandske firmaer, har forsøgt siden murens fald at investere i Rusland i håb om, at de trods alt kom til produkt, og at sammenhold og alle de der ting var bedre end den der retorik med koldkrigen. Putin han ønsker tilsyneladende at genskabe det gamle Sovjetunionen, og det skal han selvfølgelig ikke have lov til.
Bjarne, uden for tabelser i Vietnam, så kan jeg godt forstå, at estimaterne tænker sådan, for det var den amerikanske fredsbevægelse, der stoppede krigen. Den der fredsbevægelse mangler vi i dag i Rusland, men også her, fordi vi må sige til vores ledere, at I må gå til forhandlingsbordet, fordi når det starter som en borgerkrig, så må det løses mellem de borgere, som har en konflikt. Og Krim var jo tidligere russisk, og det var Khrusjtjov, som simpelthen gav det uden videre til Ukraine, og det er mest russere, der bor der. Så det er en sag for sig, og den der flådebas til Sevastopols, Ruslands Middelhavsflåde, der er jo problem, det må løses på den måde. Det er nok derfor, de tog Krim, fordi de ikke mistede deres flådebas, deres Middelhavsflåde. Nu da den nye ukrainske regering efter Majdan-kuppet 2014 gerne ville tage imod det amerikanske tilbud om NATO-medlemskab til Ukraine. Russerne opfattede vel herefter USA og NATO som aggressive, og vi har jo, du husker jo det europæiske hus, som Gorbachev snakkede om, at han var med på den socialdemokratiske svenske statsminister Palmes idé om fælles sikkerhed, men amerikanerne, de ville ikke gå ind på det. Tværtimod lod de NATO køre videre. Det var Clinton, der ville den der konfrontationspolitik. Hvis han havde taget Gorbachev på ordet dengang, så havde vi måske undgået den her situation. Så jeg synes, at vi lige skal prøve på at snakke om, hvad farten hver især har i klemme.
Altså Arne, selvom jeg holder vej af dig og din humanisme og din historie, så vil jeg bare sige, at jeg er et helt andet sted, fordi at du er lige så russervenlig, som mange i Enhedslisten og gamle kommunisterne er, og overhovedet ikke kan se noget som helt galt i det, russerne de gør.
Altså,
vi sætter os ned, og vi er enige med en aggressor, der bruger hele sin våbenmagt på at knuse et fredeligt folk. Det kan jeg ikke komme over, og derfor er der på det en måde at slå tilbage på. Der er jo ikke en eneste ukrainer, der har angrebet Rusland. Det er russerne, der har angrebet Ukraine.
Problemet er, Bjarne, nu kalder du mig russervenlig. Du ved, at jeg er imod alt krig, og uanset hvem der starter, og vi skal have dem stoppet og forhandle og finde nogle varige løsninger. Men du ved også, at CIA blandede sig i Ukraine på meget tidspunkt før det der Majdan-kup. Så havde ikke været for Tyskland og Frankrigs fornuft, så havde vi haft den her situation meget tidligere, fordi USA var åbenbart interesseret i at beholde sin verdensmagt, og specielt nu Kina er ved at komme op, så de blev bange.
Men hvis vi nu siger, okay, russerne har sat hele Donbass-regionen, og de har holdt folkeafstemning med stolen på brystet af folk, og de har fået flertal. Og så siger du, at på den baggrund, så skal vi indlede fredsforhandlinger. Det er jo et dårligt udgangspunkt, fordi så har de jo fået det, de vil have. Og så kan vi jo selvfølgelig ikke lege. Vi bliver nødt til at rulle tilbage til før 2014 og sige, hvad var udgangspunktet der. Og så er jeg helt enig i, at man selvfølgelig, at det foregår nogle ting på slagmarken, og det kan vi ikke have så meget indflydelse på, men vi kan øve indflydelse igennem FN og alle mulige andre steder, hvor vi prøver at lave forhandlinger, bilaterale forhandlinger med hver enkelt land om at få nedskaleret det her til at være det, der var en regional konflikt, der skal findes nogle andre løsninger i stedet for en stor krig, der har ført os ud i både en finanskrise og fordi det er folk i Afrika, der lider af sult, fordi man ikke kan få korn ud af Ukraine og sådan nogle ting. Så som Mao sagde, at man skal både føre krig og forhandle samtidig. Og det er jo det, de gør derovre. Og de fleste krige er jo endt med, at der er blevet en anden fredsaftale på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og der er det bare, det duer bare ikke nu, fordi så vil russerne jo få alt det, de har nu. Og det er ikke det udgangspunkt, jeg har.
så heller risikere en atombombe, at der bliver atomkrig. For USA, de vil jo ikke give sig, fordi de er bange. De føler sig i en konfrontation med Kina i øjeblikket.
Det er ukrainerne. Det er ukrainerne, der ikke giver sig. Og jeg beundrer deres forsvarsvilje for at forsvare deres eget land.
Men Bjarne Laustsen, i maj måned, der var det lige ved at blive, eller var det i april, en aftale. Men Zelensky fik at vide via Boris Johnson, at USA og England ville levere alle de våben, der skulle til, så han kunne fortsætte. Og det valgte han så. Så har været mulighed for at lave forhandlinger om våbenhvile og fred en gang, men det USA ikke accepterer. Så jeg mener, USA har også ansvar for det, vi oplever i øjeblikket. Specielt bliver at ender med, at vi presser Rusland så meget op i hjørnet, at Putin, som folk siger, er gal, og det må han også være, at han kan hit på at bruge atomvåben, nu han har dem. Derfor skal være med det skidt. Hvorfor vil Danmark ikke stemme for afskaffelse af atomvåben, som FN har vedtaget? Det var jo det første skridt for at skabe debat, og så skal jeg presse på ned i fart for at, ja.
I hver eneste spørgsmål, du stiller mig, du sagde det før, jeg har mange i Folketinget, der havde også før invasionen i 2000, især gamle kommunister fra Enhedslisten.
Bjarne, du skal fandme ikke kalde mig en gammel kommunist.
Jamen, jeg sagde en gammel kommunister. Jeg siger bare, at jeg kan høre i hver eneste spørgsmål, du stiller mig, har du en anden opfattelse af, at det er USA, det er England, det er til det også os selv, der presser Putin op i et hjørne, og dermed tvinger ham til at bruge atomvåben. Nej, det er Putin, der har angrebet Ukraine. Ukraine forsvarer sig imod en overmagt, en stormagt. Derfor skal vi gå ind og hjælpe Ukraine. De vil være et frit, selvstændigt folk. De træffer selv beslutningen om de vil tilhøre NATO eller EU, hvis de opfylder betingelserne. Det har russerne. Russerne har ingen grund til at være bange for Vesten overhovedet. De har grund til at være bange for den million russere, der flygter hver år, og alle dem, de har buret inde, fordi de er ikke enige med regimet i Rusland. Det var de grund til at være bange for. Med god grund.
Hvis du har ret, er det så vigtigt at have ret, end risikere, at vi får atomkrig, hvor der ryger flere milliarder, og vi får atomvinter, hvor vi kommer til at sulte ihjel, fordi temperaturen den falder.
Det er krig, alle krig er svære. For det første, så koster det materiel, det koster menneskeliv på slagmarken. Dernæst, så skal man genopbygge alt det, der er blevet ødelagt. Og det tager lang tid med forsoningen, fordi den bliver jo ikke lettere af nu, at i stedet for, at man kunne lave en grænse, som der har været mellem Danmark og Tyskland siden 1920, med fri adgang for varer, tjenesteydelser, personer og alt muligt andet. Så er det lange udsigter mellem Ukraine og Rusland nu, fordi at russerne har opført sig, som de har. Og derfor, det hurtigere de finder ud af at rulle tiden tilbage til 2014, desto hurtigere kan vi begynde at bygge op igen og sørge for, at de principper, vi har om at leve sammen i fred og fordragelighed, som russerne selv har skrevet under på, at de kommer til at eksistere i virkeligheden.
Men hvorfor støtter Ukraine ikke de Minsk 2-aftaler, som Tyskland, Frankrig, Rusland og Ukraine var enige om, og som havde til formål at få stoppet borgerkrigen i Ukraine mellem den ukrainske regering og oprørsrepublikerne i øst i Donbass, som ikke ville finde sig i at få frataget deres russiske sprog, som er officielt sprog i Ukraine. Der var nogle grupper, der prøvede med vold at stoppe Zelensky og Poroshenko, derfører i at gennemføre Minsk 2-aftalerne. Men USA har jo været imod, og derfor får jeg til at tænke, at det derfor, og så nu hører det i dag, at Danmark ikke vil offentliggøre, vil være med til at undersøge de her bombesprængninger af olierørene, og det vil svære heller ikke. Hvorfor må jo ikke få at vide, hvem der var? Folk sagde, at det var Rusland, der bombede sine egne rør, men det hører man ikke snakke om længere. Hvem må det så være? Biden har jo truet med det. Kan det passe, at han er med til og skabe energikrise for os, så vi blev nødt til at købe hans frækkengas. Kan du ikke give svar på det?
Jo, men jeg vil sige, Arne, at jeg er altid glad for at snakke med journalister. Jeg er også glad for at snakke med dig, og det har vi gjort rigtig mange gange. Jeg tror, jeg har forklaret på min måde, hvordan jeg ser verden. Og det er det gode ved det i et demokratisk samfund, at vi ikke lever i Rusland, hvor man kan få hovedet at rykke af for at sige et eller andet til en journalist. Derfor er jeg glad for, at du har ringet til mig. Du kan stille nogle spørgsmål. Jeg synes, at vi ligger for tæt op af at det at være russervenlig. Men jeg har forsøgt så godt,
at svare på dine spørgsmål,
ud fra hvad jeg synes, og hvad jeg vurderer. Og så er det fordi, at jeg bryder mig ikke om totalitære regimer, der tryner deres folk, der ikke er demokratiske, der sætter folk i fængsel, har stats-TV og ingen konkurrence på frie medier eller noget sådan noget. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det.
Jeffrey Sachs, den der verdensberømte økonom, han blev interviewet af CNN, og han sagde, begyndte at snakke om de ting, jeg sagde her med USA og CIA's indblanding, og så stoppede man. Så stoppede man interviewet. Altså, og der er mange, der simpelthen ikke kan komme til ord i USA, så der er det ikke noget, der en anden hører af, men lige en krig, der er sandheden værst. Men hvorfor man lovede Gorbachev, at man ikke ville flytte NATO og angrebsvåben en tomme øst på, og det gjorde man alligevel. Havde man lyttet til det, Gorbachev og Olof Palme dengang, hans tang i ham, så var ikke stået her.
Jeg bryder mig ikke om, at landet skal træffe et valg, fordi de er bange for storebroren. Det er ligesom tørklæder og noget andet, at barnet skal være bange, hvis faren han synes, de skal gå med tørklæde. Eller at Rusland siger, du skal ikke melde dig ind i NATO eller EU. Grunden til, at grænserne er blevet flyttet, det er jo da heldigvis, at muren den væltede, og jerntæppet forsvandt, og at der var så mange frihedselskende folk, og Polen og en lang række andre lande, så vi ville hellere være her med sammen med jer i Europa, end at skal frygte for en invasion fra Rusland. Og det er jo frie lande, der har truffet deres egen beslutning, og det kan kun lade sig gøre, hvis det er, de opfylder københavnerne erklæringer om demokrati, de spilleregler, som vi har. Og det vil russerne ikke, og det er der nogle lande, de vil hellere være med i EU, end de vil være med under en anden gammel sovjetstyre. Det er forskel.
Bjarne, du er lige så gammel som mig næsten, så du kan da huske, at da muren faldt og Gorbachev, at han var snakket om det europæiske hus, og vi havde Palmekommissionen snakket om fælles sikkerhed. Den afspænding og den mulighed, vi havde for at lukke ned for alvor for den kolde krig, USA var simpelthen storsnudet dengang, var ligeglad med Rusland. Den verdenskendte amerikanske økonom Jeffrey Sachs har for nylig et interview med den amerikanske tidligere kongresmedlem Tulsi Gabbard fortalt, at han som økonomisk rådgiver for den amerikanske regering efter murens fald opfordrede til at støtte Polen og Rusland med lån, så de ville komme på fod igen. Men Polen ville man fra USA's side gerne give lån, men ingenting til Rusland. Så altså, man har været med til at skabe det kaos i Rusland, så Putin så fik styr på, og derfor har vi selv med til at skabe Putin. Desværre, det er jo ikke første gang, vi ser det så, sammen altså, med Saddam Hussein, det var det samme. Ham skabte vi også.
Arne, jeg synes rigtig godt om Gorbachev, for nu er han ikke mere. Men han var med til at have nogle tanker omkring, at han gerne ville udvikle Rusland som de nordiske socialdemokratier med styreform som det. Og det har jeg hørt, han er citeret for at sige. Så det synes jeg jo godt om. Alt det andet der med, at det skulle være USA og alle mulige andre, at det er deres skyld, det bryder mig ikke om, fordi jeg ved, at det var solidaritet, og det var Wałęsa, elektrikeren på skibsværftet i Gdansk. Det var dem, der sagde fra over for at skulle være styret fra Moskva. Og det er klart, at de har sikkert fået støtte alt muligt steder fra, ligesom vi støttede Nelson Mandela i hans frihedskamp nede i, Sydafrika. Så det er jo internationalt solidaritet. Det synes jeg er helt fint, at man gør det.
Ja, det var så tidligere, det der med, at man blev ansat. Det er selvfølgelig artigt. Jeg var selv på ekskursion i Polen dengang, og det var flot, og det ting, de sker rundt omkring i verden i dag, så det kan vi nemt blive enige om, men det er stormagten, der bestemmer klimaet. Hvis man skaber afspænding, så behøver folk ikke være så frihedselskende, så der er der frihed. Det er de trusler, der gør det hele, at vi bliver angste, og vi vil søge beskyttelse. Hvis nu der var mindre spænding, så behøver man ikke jo at søge ind i forsvarsalliancen. Det er ikke noget naturlov. Det er jo ikke det, vi lærer i skolen.
Hvad forskellen er, Arne? Det er, at jeg er mere bange for russerne end amerikanerne. Jeg kan høre det omvendt med dig, det er du formulerer
det første spørgsmål. Jeg er bange for begge, og jeg er bange for dem, der er militaristisk og har mest magt. Det er amerikanerne. NATO'en har jo 11-18 gange så meget investering i våben og militær end Rusland. Og du kan se, at Rusland er ikke ret stærkt nu, og nu skal vi opruste. Hvorfor skal vi opruste så meget, nu vi bare vil være våben til Ukraine kan stoppe? Og uden vores våben.
Det var langt bedre, at Rusland, i stedet for at give sig til, fordi de brød sammen, fordi de ikke kunne klare det våbenkapløb, det var langt bedre, at russerne lige har brugt det på den fattigste del af befolkningen, i stedet for at lave så stor ulighed mellem oligarkerne og ganske almindelige russere.
Men de er bange for os. Du ved, at man skal...
Der er ikke en eneste, det truer Ruslands grænser.
Jamen det er spørgsmålet om, hvordan Rusland de oplever, når vi har 15 gange så meget militær, som de har. Jamen, så bliver de jo bange for os, så er det vores ansvar at skrue ned, så vi kan mødes på lige fod og finde nogle løsninger.
Jamen, men det har vi jo gjort ved, at langt række virksomheder har investeret og har tiltro i Rusland. Nu sker det, at de trækker sig ud. Det er da så dumt af Rusland. Rusland bliver fattigere. Folk de flygter derover, for dem der bare har noget lille bitte smule mellem ørerne, de forsvinder derover fra. Ja,
du svarer ikke på spørgsmålet. Er du ikke enig i, at vi har meget mere militær, mange gange mere militær, end Rusland har? Derfor er det jo rimeligt, at de er bange for os. De siger, hvorfor har vi så meget militær? Nu bruger vi imod Rusland, ikke?
Vi bruger jo kun noget mod Rusland i Ukraine, fordi at Rusland har forgrebet sig på Ukraine. Det er jo det, der er forskellen. De er fuldstændig ligegyldige, hvilket fodboldhold du har, og hvor mange kanoner du har, hvis det er, at det kun er i forsvarsmæssigt øje med. Men det der problemet er, at hvis du bruger det i angrebsøje med, som russerne har gjort, så har det jo en helt anden værdi.
Ja, men altså...
Det er det der problemet, hvis du har... fordi det vi gør i hele NATO, uanset hvor mange våben og flyvemaskiner og kamp og alt det der, men så er det jo kun for at forsvare os selv og hinanden.
Ja, vi har brugt det mange gange. Vi har brugt det i Irak, og vi har brugt det i Libyen for nylig, og vi har brugt det i Afghanistan hele Sydamerika. Man kan jo ikke i Sydamerika blande USA sig på samme måde, som Rusland desværre også blander sig i deres nabostater. Den der stormagtsfilosofi med, at man skal have et opmarsområde, hvor det ikke må være nogen, det er noget lort, men det er de lige gode om, det er lige dårlige begge to. Det er ikke noget, at en anden hører af. Vi må kigge i et fulde perspektiv ovenfra med distance til begge parter. Altså kigge også på vores egne og kræve noget af vores egne. Det er det, vi har et valg til at afgøre nu.
Vores samtale, den ender sådan lidt ligesom manden og konen, der snakker sammen. De skal ikke blive enige, så siger manden, du får ret, og jeg får fred. Ved du hvad, vi har snakket om det her nu, og vi er simpelthen ikke bare enige om præmissen i det her, hvem det er, der er skyld i hvad. Og derfor kommer vi det nok ikke meget nærmere.
Jamen, det er slet ikke...
To snakker om det.
det er slet ikke min interesse om, hvem der er skyld i hvad. Det er at få det stoppet. Ja, få stoppet slagteriet og mindske vores frygt for en atomkrig. At vi er enige om, at vi må stoppe det. Derfor tager jeg også med at spørge, er der nogle forhandlinger? Hvad gør Vesten for at forhandle nu her? Vi står i en styrkeposition nu, så er det mulighed for at forhandle. Ja, det er fint. Jeg siger tak for snakken.
Ja, selv tak, Arne. Er det godt?
I lige måde. Og resten, det må så klare en anden gang. Ja, hej.
Selvfølgelig. Ja. Hej.
Hermed slut på interviewet med det socialdemokratiske medlem af Forsvarsudvalget, Bjarne Lausen fra Nordjylland. Samtalen foregik den 25. oktober 2022 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred og Frederikshavn Lokalradio som interviewer. Man kan også høre Bjarne Lausen som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan dækkes fra podcast-app og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også læse mere, finde links med yderligere oplysninger om faren for atomvåben. Og man kan kommentere her og abonnere på fremtidige podcasts fra Flygtninge og Fred, eller aflytte nogle af de over 1000 tidligere udsendelser om flygtninge, fred og andre emner. Man kan også tage en abonnement på de ugentlige nyhedsbrev og Arnes mail,